Saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem, ASV tehnoloģiju milži var deklarēt savu visā Eiropas Savienībā gūto peļņu vienas valsts jurisdikcijā. Tā lielākoties deklarēta tādās zemu nodokļu valstīs kā Īrija vai Nīderlande. Pastāvot neapmierinātībai ar to, ka pārāk lēni notiek sarunas par jaunu starptautisku vienošanos, kura nodrošinātu, ka daudz nacionālās tehnoloģiju kompānijas maksās lielākus nodokļus par savām operācijām, Francijas parlaments jūlijā pieņēma digitālo nodokli. Sagaidāms, ka nodoklis šogad palielinās Francijas nodokļu ieņēmumus par 400 miljoniem eiro, bet nākamgad šī nodokļa ieņēmumi pieaugs līdz 450 miljoniem eiro. Tas tiek piemērots vietējam apgrozījumam, nevis peļņai, un tas skartu tādus ASV tehnoloģiju milžus kā Google, Apple, Facebook un Amazon. Jaunais nodoklis ir izpelnījies apsūdzības diskriminācijā no šo savienoto valstu tehnoloģiju milžu puses, un tas ilgu laiku bija iemesls saspīlējumam starp Parīzi un Vašingtonu, kura bija draudējusi atbildēt uz šo nodokli, nosakot muitas tarifus Francijas vīniem. Tomēr G7 samita laikā Francijā pēc abu pušu sarunām tika panākta vienošanās, kas apmierinātu abas puses. Stāvot blakus ASV prezidentam Donaldam Trumpam, kurš bija nosaucis šo nodokli par ļoti netaisnīgu, Francijas prezidents Emmanuels Macrons atzina, ka par Francijas jauno nodokli bijis daudz nervozitātes. Viņš sacīja, ka abu pušu starpā panākta, viņaprāt, ļoti laba vienošanās. Tā paredz, ka Francija atcels savu digitālo nodokli, ka tiks ieviesta jauna starptautiska nodeva, par kuru notiek diskusijas starp 134 ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalību valstīm. Francija cer, ka tas notiks jau nākamgad. Savukārt Trumps izvairījās no skaidras atbildes uz jautājumu, vai viņš atsauks savus draudus par tarifu piemērošanu Francijas vīniem. ASV prezidents vien pajokoja, ka viņa sievai Melānijai garšo franču vīns. Saskaņā ar G7 samitā panākto vienošanos Francijas nodokļu iestādes izvērtēs, cik daudz uzņēmumi samaksājuši Francijas digitālā nodokļa ieņēmumos un cik tie būtu maksājuši pēc vēl noslēdzamās starptautiskās vienošanās. Par plāniem noteikt nodokli tehnoloģiju milžiem, kas tiek apsūdzēti fiskālo noteikumu izmantošanā, lai krasi samazinātu savus nodokļu rēķinus par spīti augošai peļņai, paziņojusi arī Lielbritānija. Rihards Plume, Latvijas radio.